Voordat ons uit Handelinge lees, wil ek graag net 'n vinnige lyn met u saam deur die tweede sendingreis van Paulus loop. Paulus en Silas vertrek uit Antiochië. Dit is so rofweg die reis, soos wat dit saamgevat is. Die prentjies het ek uit die Bybel uit praktyk geleen. Ek maak 'n paar spronge. Paulus en Silas gaan dus eers na die provinsie Galasië en Frigië en Bithynië en Pontus. Daar gaan tel hulle die lyne op wat met die eerste sendingreis geleë is. En dan wanneer hulle in Troas kom, is daar 'n gesig van 'n Macedoniese man wat sê, kom oor na ons toe en help ons. En van daar af gaan die evangelie dan nou in die Macedonië gebied in. Hulle vertrek oor die see, en dan kom hulle in die Samotrake in die Apollos gebied, en hulle bly 'n paar dae in Filippi. Dit is die eerste groot dorp daar, en daar na allerhande dinge ontmoet hulle onder andere een slavin met een waarseer gees, en die gees word uitgedryf, en uit jaloesie begin die eienaars, die besigheidsmanne van Filippi, vir Paulus en Silas bedreig, hulle vang hom, sleep hom voor die stadsbestuur, slaan hom, gooi hom in die tronk, en bewaak hom daar. Op 'n wonderlike wyse redieer hulle dan uit die tronk uit Filippi uit, en hulle vertrek dan nou verder in die gebiede, Amphipolis en Apollonië, en daar, van Amphipolis af, kruis hulle een belangrike hoofweg, die Via Egnatia, wat reg oor Macedonië gestrek het, en dan in Thessalonica onder andere een baie belangrike kruispunt gehad het. Thessalonica sal ek later oor 'n bietjie meer besonderhede gee oor die stad se agtergrond en dit wat daar plaasvind. Maar Paulus en Silas in Filippi het Timoteus ook bygekom, is dan besig om die woord te verkondig in Thessalonica. En dan na die gebeure wat u nou na vandag meer inligting oor sal hê, vlug hulle na Berea. En ek trek net die lyn bietjie verder van Berea af na Athene toe, daar die belangrike bekende gesprek van Paulus by die Areopagus. En dan vertrek hy na Korinthe toe waar hy vir 'n geruime tyd bly en werk. En na al die waarskynlikheid is die briewe van 1 en 2 Tessalonisense vanuit Korinthe geskryf. Waarskynlik 3-4 maande nadat Paulus die gemeente in Thessalonica begin het, skryf hy dan die briewe in Thessalonica, waarvan ons nou veral by die eerste een in die besondere in hierdie tyd gaan stilstaan. Kom ons luister na die woord van die Here. Paulus, hulle het deur Amphipolis en Apollonië na Thessalonica toe gereis, waar daar 'n Joodse sinagoge was. Soos dit Paulus se gewoonte was, het hy daarheen gegaan en op 3 Sabbatdae na mekaar uit die skrif met die Jode geredeneer. Hy het die skrif uitgelê en daaruit aangetoon dat Christus moet ly en uit die dood moes opstaan. Hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig, het hy gesê, hy is die Christus. Party van die Jode het oortuig geraak en by Paulus en Silas aangesluit. 'N groot aantal godvreesende Grieke en 'n aansienlike getal vooraanstaande vroue het ook nog bygekom. Maar die Jode was hieroor afgunstig en het met behulp van 'n klomp niks werd leegleers 'n betoging op touw gesit wat die stad in oproer gebring het. Hulle het na Jason se huis toe opgeruk en wou vir Paulus en Silas hê om hulle voor die volk te bring. Toe die Jode hulle nie kry nie, sleep hulle vir Jason en 'n paar ander gelowiges na die stadsbestuur toe en skreeu, dit is die mense wat die hele wêreld in beroering bring. Hulle is nou hier in ons stad en Jason het vir hulle huisvesting gegee. Hulle handel almal in stryd met die keiserse wette en sê dat daar 'n ander koning is, Jesus. Die mense in die stadsbestuur was ontsteld toe hulle dit hoor. Maar nadat hulle van Jason en die ander gelowiges die nodige waarborg gekry het, is hulle losgelaat Sodra dit donker was, het die gelowiges vir Paulus en Silas na Berea toe gestuur. Daar aangekom het hulle na die Joodse sinagoge toe gegaan. Die mense daar was ontvankliker as die in Thessalonika. Hulle het met groot belangstelling na die woord geluister en elke dag die skrif ondersoek om te sien of dit is soos Paulus sê. Baie van die Jode het gelowig geword en ook heel party van die Grieke mans sowel as vooraanstaande vroue. Toe die Jode in Thessalonika echter hoor dat Paulus die woord van God ook in Berea verkondig, het hulle ook daar oproer gaan stook en die mense opgesweep. Die gelowiges het dadelik vir Paulus na die kus toe laat wegbring, maar Silas en Timoteus het daar agter gebly. Die mense wat vir Paulus begelei het, het hom tot by Athene gebring en toe teruggegaan met die opdrag van Paulus aan Silas en Timoteus om so gou as moontlik na hom toe te kom. Uit hierdie gedeelte die volgende. Wat doen Paulus in die sinagoges? Hy het die skrif uitgelê en daar het aangetoon dat die Christus moes ly en uit die dood moes opstaan. Hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig het, hy gesê, hy is die Christus. En dan die reaksie, toe die Jode hulle nie kon kry nie, sleep hulle vir Jason en 'n paar ander gelowiges na die stadsbestuur toe en skreeu, dit is die mense wat die hele wêreld in beroering bring. Hulle is nou hier in ons stad en Jason het vir hulle huisvesting gegee. Hulle handel allemaal in stryd met die keiserse wette en sê dat daar 'n ander koning is, Jesus. Dinge gaan op die oog af normaal en rustig in die stad Thessalonika om en by die jaar 50 voor Christus. Hierdie stad is geleë op die belangrike handelsroute, die Via Egnatia. Thessalonistad is 'n hawestad vol bedrywighede. Die stad is toe reeds omtrent 3 eeue oud. Sedert die Romeine dit in beheer geneem het, het dit die hoofstad geword van die provinsie met die naam Macedonië. Buite in al die handel, is daar ook die tyd en die ruimte vir kultuur en godsdienstbeoefening. Dit is 'n vrye stad. Dit het beteken in die Romeinse tyd, dat hierdie stad oor sy eie interne sake, eie beheer gehad het. Daar is ook stadsleiers aangestel, wat nie noodwendig Romeine was nie. Die Plitakus is hulle genoem. Kalmte en rustigheid, is die wagwoord. Want solank alles rustig is, kan die stad sy vryheid van die Romeine behou. En daarom ook godsdienstvryheid. Noem maar op die gode van daardie tyd. Ibis, Zeus, Afrodite, Dionysius, andere, jy sal hulle tempels kry. Daar is ook 'n sinagoge, die aanbiddingsplek van die Jode en selfs 'n sinagoge van die Samaritane. So oop en vry is ons. Dit natuurlik alles onder die dekmantel van die beheer van Rome en die keiser, wat sy oog baie fyn gehou het oor die destydse wêreld. Die keiser wat selfs aanbid is. Jy kan doen wat jy wil, jy kan aanbid wie jy wil, solank die keiser se gesag en posisie net nie in gedrang kom nie. Solank alles ondergeskik is aan hierdie een groot waarheid. Die keiser is die koning. So kry ons hierdie stad tot op daardie tyd toe nog onder beheer van die vors van die wêreld. Die duivel self, die evangelie het nog nie daar ingekom nie. 'N valse vrede by mekaar gehou deur die vrees vir die Romeinse keiser. Vrees, die wapen van die Satan self. Dit is dan die stad waarin Paulus, Silas en Timotheus tydens hulle tweede sendingreis aankom. Hoe totaal verwyder van Potchefstroom in die jaar 2013. Ja, om ander redes 'n vreedsame stad, of soos ons maar nog eintlik praat, vir al die op die wild, dorp. Redelik ongestoord, min dinge wat ons regtig oproerig maak. Jy hoor af en toe van 'n opstand, betoging oor transformasie by die universiteit, of die woelinge rondom die ou en die nuwe en die ou burgemeester. Maar godsdienstig, kalm en rustig, veral hier in ons omgewing. Althans, dit is die persepsie. In alle geval leef ons in 'n histories christelike omgewing. Dis die hoeksteen van die dorp en die universiteit. Dis waar ons lewe. Totaal die teenoorgestelde as Tesalonika. Hier is baie kerke. Godsdienstvryheid. Ja, dit is daar in die sin van verdraagsaamheid teenoor godsdienste. Al hoe meer moslim godsdienstige strek in en werk op die bult. Sinkretisme, vermenging van Afrika godsdiens of ander godsdienste met die Christelike godsdiens. Afgode, sportstadions, lesingslokale, kuierplekke, mammon, dalk ons eie persoonlike huise, dalk selfs ons kerke, my gemeente. Rustig en stil, dalk te stil en te kalm, miskien aan die slaap gesis deur Christelike tradisies wat deel van ons kultuur is, of ons kultuur deel van tradisies. Miskien aan die slaap gesig, omdat daar soveel Christelike kerke is. Omdat ons ter wille van wetywering om lidmate hier en daar te trek, toch maar na die sin van mense begin kerk wees. Miskien aan die slaap gesis deur die liekse van 'n verskeidenheid kerke waarin jy môre kan gaan as jy van hierdie een nie hou nie. Aan die slaap gesis. Al is daar algaande vervlakking in die kennis van God. 'N Vermenging van kultuur en godsdiens. Miskien aan die slaap gesis deel geword van die tydsgees in die land waarin ons woon, waar daar nie meer grense of reg of verkeerd is nie, waar elkeen maar kan doen wat hy wil en almal eintlik maar dieselfde is. Miskien toch in 'n groter mate onder die invloed van die fors van die wêreld is wat ons dink. Glimlaggend agter skynbare mensgemaakte kalmte. Maar dan skielik is daar onrus in Tesalonika. Daar vind 'n optog deur 'n klomp niks werd leegleers plaas, of liewer, hulle is opgestook om die volk in beweging te bring. Die oppervlakte van die dam was glad soos 'n spieël. Skielik kom daar 'n wind wat die oppervlakte in golwe en branders verander. Deur mekaar krap, troebel maak. So kom dit op 'n dag in daardie stad. Ons vind 'n klomp mense voor die huis van Jason, waarskynlik 'n Griekse naam vir 'n Jood, Josia. En daar staan hulle tot stilstand, 'n skreeuende, opruiende massa met beskuldigings. Hulle soek vir Paulus en Silas, maar hulle is nie daar nie. En dan gryp hulle 'n paar Christene en vir Jason, die gasheer. Hulle keer die wêreld om, is die beskuldiging. Hulle is gehoorsaam aan die keiser, ongehoorsaam aan die keiser. Hulle sê daar is 'n ander koning, Jesus. Hulle, hierdie Christene, hierdie aanhangers van Jesus. Mense wie se lewe die afgelope paar weke drasties verander het. Jode wat tot geloof in Christus gekom het, ook godvreesende Grieke, waarskynlik Grieke wat in die sinagoge al begin aanbid het, al was hulle nog nie volledig by die Joodse kultuur ingeskakel nie. vooraanstaande vrouwen of vrouwen van vooraanstaande mans in die Griekse wereld, in die Joodse wereld, daar wordt nergens verder daarover uitgebrei nie. Mense wie sy lewe verander het en wat deel geword het van hulle, deel geword het van een beweging wat nie beperk was tot Thessalonica nie. Daarom, hulle bring die hele wereld in beroering. Die geskiedenis hierachter is die nuus wat versprei van Filippi af, dat hulle al daar moeilikheidmakers was en in die tronk gegooi is. Hier is dus iets van een groter gebeurtenis, wat nou ook in Thessalonica naar voren kom. Dit beweeg in, die evangelie van Jezus Christus als koning, deurbreek die heidense wereld, en die vonk is pad. Die koningskap van Christus word sigbaar. Dis unieke, krachtdadige werking, eie soortig aan daar die oomblikke in die ontstaansgeskiedenis van die kerk van die Here in Thessalonica. Die Heilige Gees is krachtig aan die werk. En so ook die Satan. Wat veroorsaak dat mense ongelowiges in oproer kom? Dieselfde patroon. Paulus en Silas gaan preek in die sinagoge, soos hulle gewoonte was. En hulle vat die woord van die Here, die Ou Testament, en hulle lê dit uit, en hulle toon aan, dat Jesus moes ly en opstaan, en dan proklameer hulle, dat Jesus Christus daarom die Messias is, die verwagte een wat God sou stuur, die gesalfde van God. Die woord lê agter wat hier gebeur, Dieselfde woord wat vir jare lang Sabbat na Sabbat in daardie sinagoge verkondig is. Maar nou toegepas op Jesus Christus. Dit is nie gewone Sabbatsprediking nie. Wat die Jode aan die slaap sis en sê, daar kom een politieke bevryder wat ons weer allemaal in Israel en Jerusalem sal by mekaar bring nie. Nee, dit is prediking oor die woord wat waar geword het in die komst van Jesus Christus. En daarom skroom Paulus nie om te verklaar, te proklameer, Christus is die Messias nie. Deur die pad van leiding en opstanding, verlossing. Tweesnydende prediking, bekerende prediking, oortuigende prediking, proklamerende prediking, Christus prediking. Dit verander die Jood en die Griek, die vooraanstaande vrouwen se lewe. Dit keer het om, Dit maak hulle volgelinge van Christus. Dit laat hulle anders leef, met ander prioriteite, met 'n ander koning, bo die keizer as koning. Natuurlik is die beskuldigings oordrewe, en ook onwaar. Dit is beslot van sake nie die gelowiges wat die oproep veroorsaak nie, maar die ongelowiges. Dit is die Satan self, wat beskuldigings inbring. Ons sien hom hier, waar hy aanvanklik listig is, soos 'n slang, dat hy opstaan en soos 'n brullende leeu storm, met geweld en vrees, luister na die woorde, hulle is met afguns vervul, hulle het sy huis binnengeval staan daar, hulle sleep die gelowiges na die stadsbestuur, hulle skreeu, is die Satan aan die werk, maar toch ook profeties, wat hier gebeur, keer op 'n ander manier inderdaad die ganse wêreld om. Die verlossing van Christus vir almal word verkondig. Wat hier gebeur is inderdaad die verkondiging van 'n koning groter as die keizer, wat nie baie lank hierna nog sou beheer van die wêreld wees nie. Die broer en suster, nou bring hierdie gebeure die bestudering van die briewe van Thessalonisense, die hele Nuwe Testament, ons weer voor die vraag oor die evangelie vandag, die rol daarvan in ons lewe. Van die boodskap wat Paulus daar verkondig, daarmee is ons toch te goed bekend. Dit is wat ons glo, die woord van God, die gesagvolle woord van God, Ou Testament, wat na Christus toe wys, Nuwe Testament, wat van Christus wys, Ons ken dit toch? Dat Christus moes ly, deur die dood heen verlossing bring, dit sê ons toch elke keer as ons nagmaal vier. Dat hy die verlosser is, dat hy opgestaan het uit die dood, is die kern van ons belydenis. Dat hy die Messias is wat God gestuur het, min van ons sal daarvan sê, dis nie so nie. Dat hy die koning van die konings is, is daar iemand wat sal sê, dis nie waar nie. Of leef ons net in 'n droomwêreld, dat dit vandag nog geglo word. Aanvaar ons, dat ons wat vandag hier sit, en die mense tussen wie ons lewe, en ook die mense hier op die boot, regtig dit glo. Aanvaar ons maar net dat God se woord nog aanvaar word in die lewe van vandag. Of is daar baie meer mense as wat ons dink wat sal sê dit is maar net mense woorde? Kan ons aanvaar dat Jesus Christus deur mense erken word as die verlosser, die seun van God? Dat mense erns maak met die koningskap van Christus in die wêreld? Of dink mense vandag, dis eintlik bietjie oudtyds? Dis indoktrinasie uit 'n vorige tyd uit, toe goed soos apartheid ook nog goed was. Dis uitgedien, dis oudtyds. Is dit ook hoekom dit so rustig is rondom ons? Omdat ons onder hierdie lewe dat mense glo? Dat ons nie die kragtige werking van die Heilige Gees sien in mense se lewens en in die samelewing nie. Lê die fout by die prediking, vra ek myself. En die beredenering en die uitwys dat Christus die verlosser is. Is ons nie te huiwerig om dit te proklameer nie? Bring vrae oor my eie geloofslewe en oor die bediening van die woord van die Here. Is dit te ongewild om te sê, by Christus is die verlossing? En ek vra die vraag vir elkeen van u, glo jy dit werklik met 'n geloof wat jou sal laat verander van gewoontes wat verkeerd is? Met 'n geloof wat jou anders sal laat lewe as wat jy al die jare gelewe het? Met 'n hoop in jou wat jou sal laat aanhou? Ek vra dit of jy bereid sal wees om vervolging te ondergaan ter wille hiervan. In Thessalonica is die rustigheid tydelik herstel. Aanvanklik was die reaksie in Thessalonica maar baie skraps. In Berea net daarna merk Lukas op, die skrywer van die Handelinge, dat die mense in Berea ontvankliker was as die in Thessalonica. Daar het baie Jode tot geloof gekom. Dit blyk ook uit die gebeure na afloop van Jason se verhoor, dat die Christene waarskynlik 'n tree teruggegee het, nadat hulle van Jason die borg gekry het, 'n ooreenkoms gemaak het, het hulle hulle vry laat gaan, en die volgende môre voor die son uitkom, het die gelowiges nog vir Paulus en Silas weggevat, na Berea, toe ook 'n ander streek in daardie tyd, so bietjie buite die gewoel. Wanneer Paulus in 1 Thessalonisense 1 hoofstuk 2 vers 18 skryf dat hy graag wou teruggaan, maar dat die duiwel hom verhinder het, dan sê die verklaarders oor die algemeen, waarskynlik was Paulus geweldig ontevrede met die ooreenkoms wat Jason gemaak het. Terwille van die rustigheid sal Paulus en Silas môre nie meer hier wees as die son opkom. En daarom is Paulus, enkele maande later as hy in Korinthe is, diep bekommerd oor die gelowiges in Thessalonica. In hoofstuk 3 vers 5 sê hy, hy stuur dan vir Timoteus terug om te sê, of die verleier julle nie reeds verlei het, om ons harde werk onder julle dalk op niks te laat uitloop nie. Oor daardie bekommernis, skryf Paulus 1 Thessalonisense en ook 2 aan die gemeente. En dan die goeie nuus. En daarmee gaan ons werk die volgende paar weke. Die goeie nuus. Dit wat hy van Timoteus terughoor is, dat die Heilige Gees kragtig in Thessalonika begin werk het. Julle het die woord aangeneem met 'n blydskap wat van die Heilige Gees kom, sê hy, nie van mense woorde nie, maar woord van God. En dan sê Paulus, nou is daar in Thessalonika 'n groep mense, en jy kan hulle uitken, deur die werke van hulle geloof, en die arbeid van hulle liefde, en die volharding van hulle hoop. Daar is nou mense in Thessalonika, wat die evangelie van die Here kragtig daar indra, wat eintlik daar die gebied omkeer, sal daarvan sien uit Thessalonika uit. Waar laat het ons? As ons hier uitgaan, waar laat het ons as ons ons voorberei vir nagmaal volgende week? As ons 'n fokustyd ingaan, gaan ons dit maar weer net doen, uit interessantheid? Het ons enige verwagting, dat die Here ons lewe sal verander, dat hy geloof in ons sal werk? Het ons enige verwagting, dat die Heilige Gees kragtig sal werk in ons, en ons sal gebruik die woord van die Here? Wat preek ek vanoggend vir julle? Preek ek revolusie? Preek ek verandering? Noem dit mooi, preek ek bekering? Preek ek omkeerstrategie? Preek ek herlewing? Nee. Ek proklameer aan julle. Jesus is die Messias. Amen.